Eta gaurkoan, aste artea den honetan, iritsi zaigu liburu gomendioaren txanda, eta gaurkoan horretarako gurean dugu, gure kolaboratzaile fina, Oihana Arana, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi, eta zu?
Ongi, ongi. Hementxe, liburu gomendioaren zain. Zer da aste honetan ekarri diguzuna?
Ba, aste honetan ekarri nahi izan dizuet Maiane Txoperenaren bigarren eleberria, Ezerran inori izenekoa. Orain dela okerzanago hiru urtekoa edo da, 2022ko martxoan argitaratu zen Igartza sariari esker.
Mm-hmm.
Eta, bueno, bere garaian irakurri nuenean oso sentsazio ona eman zidan liburu bat izan zen, edo asko gustatu zitzaidan liburu bat izan zen. Eta horregatik aukeratu nahi izan dut, bestela beti erortzen garelako, ez, ba, nobedadeetan, edo beti mm-hmm. ba, aurten, edo argitaratu berri diren liburuekin tematzen gara, irakurleok, niri de gertatzen zait, eta uste dut batzuetan, polita dela ba orain dela hain zaharrak ere ez diren liburuak ba bergogoratzea eta ikustea bazken urteetan zer ekarri diguten euskal literaturara.
Mm-hmm. Ikusi dut bueno, liburuak hitz egiten duela ba gizarteko mamuei buruz edo hauei desafio egiten diela Maianek, zertaz hitz egiten du liburuak?
Bai, ba, liburuko, bueno, gai zentrala edo liburuko gaia haurtzaroko sexu abusuak direla esan dezakegu, mm-hmm. ez da inongo spoilerra edo lehenengo liburuak bi atal, hiru atal ditu, 0 atala, lehenengo atala eta bigarren atala eta 0 atalean hasieran zuzenean azaltzen dugu protagonistak haurtzaroan jasandako sexu abusua.
Mm-hmm.
Gero ezagutzen dugu Libe izeneko pertsonaia da protagonista eta ezagutzen dugu ba Liberen gaztaroa edo eta nola ba haurtzaroko sexu abusu hauek, sexu abusu honek kasu honetan sortzen dion trauma horrek edo ezagutzen piztia deitzen dio ditzen zaio liburuan, ez da, piztia honekin konbiditu behar itzateak, ba, zer nolako ondorioak dakartzan bere dituzten. Eta nire ustez, hori da liburu honen eindargunetako bat, nola jasotzen duen isu hori edo tristurak edo oso ondo identifikatuta ez dauzkagun minek, ba, nolako eragin zuzena daukaten gure eguneroko praktiketan, eta nola eror gaitezken konturatu orduko olako autosabotaia bukle handietan. Iruditzen zait oso liburu interesgarria dela, badelako gaitabu bat, ez, haurtzaroko sexu abusuena eta are gehiago haurtzaroko sexu abusuak bueno, beti esan duten violentzia matxista edo bortxaketen kultura eta bar askotan lotzen da familiatik kanpoko gizonekin, ez, ematen du beti kanpoan eta etxera bidean kale eskina baten ilunetan aurkituko duzun gizon horren beldurrez bizi behar dugula eta datuek adierazten dute kontrakoa, ez, familia barruan ematen dela normalean bortxazko harreman kopuruen gehiengoa. Eta uste dut, bueno, tabu horri historio bat jartzea, kontakizun bat jartzea oso interesgarria dela. Eta uste dut, Maianek liburu honekin egiten duen lana hori dela, ez, ez dio inori beraka aipatzen zuen gainera ustuta zerako elkarrezketetan eta ba ez dio lain hori lekziorik eman nahi gai honi dagokionean ez zer, ba kontatu nahi zuela bakarrik ba historio bat edo bizipen bat fikziozko historio bat ba holako bizipen batek zeharkatutakoa iruditzen zait, bueno, ba, oso ondo iristen dela sentsazio hori ez, edo gainezka ez ditearen sentsazio hori oso ondo iristen dela irakurlearen gana.
Hori ere galdetu nahi nizun, fikziozko historio bat da hau, ez da?
Bai, bai, bueno, ala esan zuen autoreak, fikziozko historio bat dela, eta berak asmatu zituela, bai, gertaerak, eta baita pertsonaiak ere. Alere, gerora publikatu zuen Maianek berak Ikara magazin aldizkarian eraso zidanarekin elkartu nintzeneko izeneko artikulu bat, ba, berak lehen pertsona bizi izandako sexu abusu batzuen berri ematen du bertan, orduan, bueno, ba, jakin dezakegu edo badakigu, ba, gertutik bizi izan duen errealitate bat dela sexu abusuena, eta beraz, bueno, badaukala naiz da historia eta gertaerak asmatuak izan, ba, bulkada horrek badaukala motibo pertsonal bat, baina, bueno, esango nuke liburu guztiekin gertatzen dela hori, ez, askotan esaten da, ez dugula utxetik sortzen eta beti sortzen dugula, ba, irakurri izan dugunetik edo bizi izan dugunetik abiatuta, eta orduan, bueno, ba, beti daude, ez, bizipenak dena den oinarrian, orduan, bai, ba, kasu honetan fikzio lan bati buruz ari gara, eta are, ba, novela bezala saldutzen diren liburu guztiak fikzio bezala irakurri behar direra aldarrikatu nahiko nuke, zer bestela ematen du zegorputzek gai bat edo beste aukeratzen duenean, ba, deslegitimatzeko estrategia bat izaten dela askotan, ez? Ba, bere burua zari da, edo zorri benetan jarkotu da, edo ba, bueno, lanari edo bere literaturari balioak entzeko estrategia bat izan hori da, eta uste dut oso arriskutsua dela horretara erortzea, ze bestela ematen du gai bat buruz ezin dela idatzi, edo, bueno, ez da, sortzen dira orgatazka batzuk, eta uste dut novela bestela saltzen badigute bentzat liburu bat, ba, ala, irakurri behar dugula beti, fikziozko lan bat izango baditu ezela, baina kasu honetan gainera esplizituki, ba, autoreak ala adierazi zuen hasierako aurkezpenetan okerrez banago.
Bai, berriako bueno, elkarrizketa ikusi dut eta ala dio fikziozko historio bat dela, eta Lide da historioko protagonista, bueno, bere bizilagunaren gandik jasandako sexu abusuak kontatzen ditu liburuak, abusu horrien ondoren bizizandako ere azaltzen da narrazioan. Lideren zein haren ingurukoen ahotsean nork kontatzen du historioa, edo bai, ze pertsonan idatzia dago edo?
Ba, hainbat pertsonatan dago idatzia. Ba, dago hirugarren pertsona oro jakile bat edo, bueno, parte batzuetan edo apur bat kanpo begiratik kontatzen duguna historioa. Baina gero, badaude beste atal batzuk, lehenengo pertsonan daudenak Lidek idatzita, eta arduan jasotzen dugun olabait, bueno, historioaren ez, bueno, begira da ezberdinetatik jartzen dugunez historioa, ba, olako ikuspegi zabalago bat edo iristu zaio irakurleari. Esan dudan bezala, hiru ataletan dago banatuta burua, baina atal bakoitza azpi atalak epilogo bat ere bai, eta gero atal bakoitza ere atalez dago osatuta, orduan bueno, atal bakoitzean dago kontzienteki hartuta erabakia pertsonaia bat edo beste bat erabiltzekoa esan dezakegu. Eta gero nire asko gustatu zait, bueno, gustatzen zait asko liburu honetatik ere oso fragmentatua dela, ez? Azpi atal asko izateak uste dut asko laguntzen diola ba historioari, ba azkenean horrelako gauza mingarriak kontatzen ari garenean edo bueno, bizitzen gogorrek zeharkatutako bizitzez ari garenean, uste dut oso ondo funtzionatzen duela modu fragmentatuan idazteak, ez? Askotan igual postaz ari garenean edo sentsazio positiboago ez errezagoa da narrazio luze eta ordenatuak sortzea, baina uste dut nik behintzat esango nuke ba, minari buruz edo emozio edo afektu ilunagoi buruz ari garenean asko laguntzen duela zatikako irakurketa horrek eta irakurlea ere emozio horietatik gertuago kokatzen duela.
Historia bera jarraitua da edo tarte, bueno, saltoak ematen ditu denboran edo?
Ba, izango genuke, ba, historio jarraitu behar da, hau da, bueno, ba, bizitzako momentu konkretu batean hasten da, eta jarraitzen du, ez? Ba, pertsona horren bizipenak modu kronologikoan kontatzen dira, bai badaudela atzera buelta batzuk, damaten gaitu pertsonaiak bere oroitzapenen bidez, ba, bere aurtzarora eta iraganeko momentuetara, baina bai bada hasieratik amaierara ordenean irakurtzeko liburu bat, ez? Bai interesantea iruditzen zait aipatzea, bueno, hainbat zehar lerro edo identifikatu daitezkela liburuan, ba, badagoelako herriaren eta hiriaren arteko bueno, ez gatazka bat edo ez, Donapaleukoa da berez jaiotzez protagonista, baina Baionan bizi da. Orduan, bueno, ez, ba, herria lotzen du familiarekin, familiako bizimoduarekin, aurtzaroko oroitzapenekin, eta Baionako bizimodua da orainaldikoagoa edo esango dugu, eta orduan pertsona, agertzen diren pertsonaiak, eta ba, denbora gutxiago dara mate bere bizitzan, eta nahiko lotua dago bere Baionako bizimodua ere bakardade horrekin edo ez. Gero badaukagu beste dikotomia bat edo planteatu dezakeguna ere, ba, lagunak eta familia edo pisukideak eta familia edo ez hor badagoelako ere bera pisukide batekin bizi da Baionan, baina pisukide horrekin ere ez dauka oso harreman ona, ez asko egoten etxean, orduan ama joaten zaio bisitan ere bai, eta orduan, bueno, ez, ba, nola ditugun harremanek eta edo sortu ditugun estruktura afektiboek ere gure ongizatean izan dezaketen eraginari buruz hausnartzeko interesgarria sortatzen da liburua.
Irakurri dut, egendako elkarrizketa batean aipatzen zuela, sufrimendutik gauza ederrak atera daitezkela, Maianek esandakoa da hori, zu konpartitzen duzu hori?
Bai, bueno, uste dut literaturan asko konektatzen dela sufrimenduarekin, ez aurrekoan beste pertsona batzuekin hizketan aritu nintzen, gai honen inguruan, eta uste dut oso mendebaldeko kulturaren ezaugarri bat dela arte sorkuntza gauza edo emozio eta afektu ilunekin lotzearena, ez da, gaizki gaudenean idaztea, ondo egoteko idatzi behar izatea, kanta tristen logika guztia, ez da, ez erran inori liburan ere badago momentu batean bide pertsonera gaizki dago, eta esaten du gaizki okerrago egoteko anari den musika entzongo duela. Badago, musika asko zeharkatzen duen novela bat da, eta musika tristeak ere leku asko dauka liburuan, ez da uste dut denok sentitzen gara identifikatuta gauza ilunetan argia artearen bitartez aurkitu nahi izate horrekin. Eta aipatu duzun honekin lotuta gomendatu nahi nuen aitere Susana Minger izeneko pentsalari eta poetaren Palabras dislocadas izeneko liburu bat. Kasualitatez gainera, bueno, kasualitatez ez, baina niretzeko kasualitatea izan da gaur apurat gain begiratzen egon naiz ezerran inori eta ezkertetan Susana Minger agertzen da. Baianek bere garaian parte hartu zuelako Susan Mingelek Donostiako emakumeen etxean emandako ikastaro baten. Eta Susan Mingelek askolan zen lan izan du sexu abusuen gaia ere bai, eta sexu abusuen gaiarekin lotutako min eta sentsazio ilun guzti hauei arte adieraztiren bitartez erantzuteko metodoak eta jarri izan ditu praktikan, eta palabras dislokadas izeneko liburu hau ere hau da, bereak dira poemak eta argazkiak eta horrelako, bueno, poemak eta narrazio laburrak ere badaude, eta esaten duela ba abusu sexualen haurtzaroko abusu sexualen traumatik errekuperatzeko prozesu baten kronika posible bat edo dela liburu. Orduan izan daitezke nolabait ba oinarri antzekoa izan dezaketen, edo nolabait ba ezpatu ditzakegun bi liburu. Nik Susana Mingel ezagutu nuen beste liburu batean agertzen zelako, Maria Zapatak eta Karo Nobelak egindako posologia mikrodosis transgenikus para la salud izeneko liburuan artikulu bat idatzi zuen berak, palabras dislocadas, la expresión poética como punto de fuerza izenekoa. Eta bertan aipatzen du banola minari aurre egiteko alternatibetako bat geure burua zaurgarritasuna aitortzea dela, ez? Eta horretan idazketak ba paper garrantzitsu bat jokatzen duela, ze askotan ematen du idazketa ariketa bakarti bat dela, ez? Eta norbere baitan gordeta idazten duela idazleak, baina berak esaten du minari buruz poetikoki idaztea eta gero testu horiek jendaurrean ahoz gora irakurtzea min arintzeko modu bat izateaz gaindi, ba, funtzio politiko bat betetzen duen ekintza bat ere badela, ez? Eta uste dut, ba, bai Susanak bere liburu eta liburuaren eta errezitaldien bitartez egiten duela, eta Maianek ere bai, ba, horrelako hain gutxi entzuten den gai bati buruz novela bat idatzi eta argitaratzea, eta argitaratzea ere bada nolabait plaza publikoan agertzea, ez? Eta uste dut horrek ere ba funtzio politiko oso esanguratsu bat betetzen duela, bueno, ikusarazteak funtzio politiko interesantea betetzen dituelako beti, batez ere beti eskutuan egon diren gaiei buruz ari garenean.
Orain aipatu berri duzun hau asko gustatu zait, ba bueno, jende aurrean hori plazaratzeak ere baduelako, ba bueno, esan duzun hori, ez? Funtzioa eta guzti hori. Asko gustatu zait hori. Amaitzen joateko edo baduzu buruan geratu zaizun pasarte edo esaldirik ez erran inori liburutik?
Ba, oso galdera ona. Egia esan, ez dakit horrela aukeratuko nukean esaldi bat ezki, baina badago asko errepikatzen da liburuan zehar, batez ere bere bizitzako hainbat momentutan traumarekin gogoratzen denean edo traumarekin konektatzen duen momentuan krak hitza erabiltzen du idazleak, eta aipatzen duen, eta hor gertatu zen krak bat hor gertatu zen, edo badago hor krak hitzaren erabilera errepikatu bat, ba, une oro zertaz ari den esplikatu behar izan gabe, ba, lako elipsi bat proposatzen duena, irakurleak segituen ulertzen duena, eta horrelako kode konpartitu eder bat sortzen duena. Orduan, bueno, ba, hori aipatuko dut horrela burura etorri zaidan lehenengoa izan delako.
Ba, honekin utziko dugu gaurko, ez dakite azken konturik aipatu nahi zenuen?
Ez, esateko nituenak uste dut esan ditu dela, beraz, ongi.
Osongi, ba, gaurkoan liburu gomendio bat ekartzera etorri zara, eta azkenean hiru liburu gomendatu dizkiguzu. Mi esker, gaurkoan gurean izateagatik, eta hemendik lau astera arte.
Hori da, Malen, egongo gara.
Agur.
Agur.